Slika na levoj strani prikazuje diastereoizomer gdje se atom fluora i metil grupa nalaze sa iste strane projekcione ravni prstena. Stoga se njihov međusobni odnos označava kao cis. Slika na desnoj strani prikazuje diastereoizomer gdje se atom fluora i metil grupa nalaze sa suprotne strane projekcione ravni prstena. Prema tome, njihov međusobni odnos označava se kao trans. Aktivni 3D model prikazan je na strani 29.